Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. І представляю нашого сьогоднішнього гостя, історика Кирила Галушка.
Кирило Галушко – історик, соціолог, публіцист, блогер, кандидат історичних наук. 2014 року заснував і координує громадсько-просвітницький проєкт «Лікбез Історичний фронт», який спростовує історичні міфи і популяризує українську історію. Проєкт став відповіддю російській пропаганді, і за цей час у ньому взяли участь десятки провідних істориків. Також Кирило Галушко керував виданням проєктів «Історія без цензури» та «Історія українського війська». Кирило Галушко є, зокрема, автором книги «Русь, Малоросія, Україна. Назва і територія».
Пане Кирило, ну от ми з вами спілкуємося в суботу, 4 травня, кілька днів, і знову ж таки буде 8 травня, День пам'яті та примирення, і 9 травня. Цю дату, звичайно, не залишать у затінку, зокрема, у Росії. Ви багато іпостасей маєте, історики, блогери, можна сказати, письменники, соціолог. Якби ви були політтехнологом новообраного президента України Володимира Зеленського, а зараз багато хто говорить, в тому числі з критиків Зеленського, от як новий президент України на цю дату відреагує, залишитися осторонь йому не вдасться. От, які акценти розставить? Що ви порадили Зеленському, якщо це можливо сказати? З приводу 8-9 травня.
Ну, звичайно, я є, попри велику кількість іпостасей, все ж таки не політтехнологом і не політологом. Тобто я мислю трошки ширшими часовими дистанціями, століття, тисячоліття. Да. От, я б йому радив завершити ту справу, яка, власне, розпочалася. Це те, щоб скасувати вихідний день 9 травня і зупинитися на 8 числі, що поєднає Україну з іншою частиною антигітлерівської коаліції. І треба відзначати цю подію тоді ж, як і наші соратники по боротьбі з нацизмом. От, хтось може говорити, що давайте взагалі цього будемо уникати, там цієї проблеми, чи знімемо це все. У нас обов'язково має бути святкування 8 травня, оскільки внесок України у перемогу над нацизмом є величезним, але це варто робити не в тому ключі, як це робилося за радянської доби, без того офіціозу, оскільки наш історичний досвід часів Другої світової війни багато в чому є ексклюзивним для Європи і настільки складним, що це, в принципі, важко розкласти по полицях не лише співвітчизникам, а й нашим західним партнерам. От. Але якщо буде 8 травня, без 9-го, це буде показувати спадковість, скажімо так, тлумачення історії і політичного курсу українських урядів часів незалежності, щоб відійти від радянської спадщини і вшанувати саме те, що гідно треба вшановувати, а не лише підтримувати радянську ностальгію.
Щодо Володимира Зеленського, новообраного президента України, він уже й висловився щодо постаті, якщо ми до конкретних прізвищ, пане Кирило, переходимо, кого шанувати, кого не шанувати, кого вважати злочинцем, кого вважати героєм. Просто пана Бандеру він висловився в інтерв'ю інтернет-виданню РБК «Україна» ще перед другим туром президентських виборів. Він затаврував пана Бандеру.
Ну, я, скажімо так, як історик втішений тим, це у нас є кілька років досвіду декомунізації. Тобто перейменування вулиць, міст, різних об'єктів, зняття монументів, встановлення монументів. І цілком зрозуміло, що в пантеоні українських героїв своє місце, попри всі суперечливі якості своєї особистості, біографії, безперечно, є Степан Бандера. І ясно, що для багатьох українців поза межами, наприклад, Західної України, вшанування Степана Бандери є не лише вшануванням його як регіонального чи загальнонаціонального героя, це всупереч Москві.
Як у нас наперекір Москві, так?
Наперекір Москві.
І Шухевич теж саме.
Да, оскільки це найбільш тавровані російською пропагандою персонажі і, відповідно, український соціальний актив, він прагне зробити найнеприємніше для наших східніх російських братів. От, як перейменувати в Києві Московський проспект на проспект Бандери, таке саме відбувається там в Черкасах чи в інших містах. Але цілком логічним буде для наступного етапу декомунізації це знаходити своїх героїв, а не лише тих, які є у загальнонаціональному пантеоні. Хто найбільше зробив там для України з мешканців чи людей, які жили колись там на Полтавщині, на Харківщині?
Регіональний такий момент.
Так. Так, це безперечно важлива штука для ствердження української історичної пам'яті не лише в жанрі пропаганда і контрпропаганда, чи суто всупереч якимось, так би мовити, таврованим фігурам. Треба знаходити таких своїх регіональних героїв, які не викликають...
А на всеукраїнському рівні, пане Кирило, хіба не потрібні такі герої? Такий пантеон не потрібен? Згадаємо, от понад 10 років тому був оцей проект, який ще BBC першим запровадила, «Великі українці». Ярослав Мудрий, Микола Амосов, Степан Бандера склали першу трійку. Переміг Ярослав Мудрий. Дуже гострі були дискусії, як і в Росії, де ледь не переміг Йосип Сталін. Поставили, хто там, Невського, такий нейтральна фігура, як і в Україні Мудрий. Як ви вважаєте, Степан Бандера міг би очолити такий список? Чи все-таки Микола Амосов очолив би краще?
Це залежить від ступені політизованості українського суспільства. Оскільки у нас зараз відбувається війна, то ясно, що оцінка історичних персонажів, вона має часто радикальний характер. От, а якщо ми воюємо проти Росії, значить давайте всюди зробимо Бандеру. От, але у нас є ціла купа персонажів, які невідомі широкому загалу, але вони є для певних регіонів, вони є цілком закономірними місцевими героями. Були хороші епізоди під час декомунізації, коли вулицю Леніна на півдні та сході, ну, принаймні, я знаю про Миколаївську область, перейменували не на честь Бандери, а всі очікували, що зараз буде така бійка. А, наприклад, на честь завідувачки акушерським відділенням районної лікарні, яка прийняла у свої руки більшу кількість мешканців даного району. Тобто, насправді, декомунізація – це не заміна Леніна на Бандеру. Це пошук своїх власних героїв, попередників, яка пошук, який би перетворював Україну на певний оркестр, де є
різні.
Є конструктори, є медики, є космонавти. Тобто, насправді, це пошук себе. І добре, що цей поштовх відбувся.
Пане Кирило, для вас як історика, Степан Андрійович Бандера – герой чи ні?
Він є менше героєм, для мене більше символом. Оскільки так само, як... Росія, радянська пропаганда зробила жупелом Петлюру, який був суперечливою особистістю. Я його дуже шаную, попри те, що я, коли був студентом, більше шанував Скоропадського. Але на кожні історичні обставини є свої персонажі. Коли треба починати державність – це Грушевський. Коли треба розбудовувати – це Скоропадський. Коли треба уперто до кінця воювати – це Петлюра. Тому я відійшов від партійних розбіжностей юначого радикалізму, як то кажуть. От. Тому Бандера, так само, як і Петлюра, є символом певної доби українського національно-визвольного руху. Як історик, я знаю, що більшу частину того періоду, коли тут воювали бандерівці і боролися проти бандерівців, Степан Андрійович сидів у в'язниці. Спочатку польський, потім Заксенхаузен, і потім він не міг керувати УПА, в якому були бандерівці. Тобто він став символом певним жертовності для своїх сучасників, і він так само лишається символом і для нащадків. Приписувати йому всі здобутки українського національно-визвольного руху 30-х, 40-х, 50-х років не варто. Тут більша заслуга, безперечно, Романа Шухевича. От, але пантеон є пантеон, і в ньому мають бути, ну, у нас, як називали українських патріотів протягом 300 років. Спочатку мазепинці, потім петлюрівці, потім бандерівці. Це є історичний факт, і це означає, що ці персонажі дійсно гідні вшанування.
Але ж Степана Бандеру важко назвати демократом, м'яко кажучи. І методи в нього були, якщо називати речі своїми іменами, ну, терористичні ж?
Абсолютно. Дуже кумедно, що поляки мають претензії з приводу Степана Бандери, враховуючи те, що майбутній маршал Юзеф Пілсудський починав так само з терористичної діяльності проти Росії.
Зійшов з потяга соціал-демократії, як він казав, Юзеф Пілсудський.
Так, да, і він займався тероризмом, бо не було правової ніші для того, щоб реалізувати польську ідею до Першої світової війни. Так само у Другій Речі Посполитій не було правової ніші, щоб реалізувати ті права українців в законний спосіб. Тобто права, безперечно, були порушені і можна було боротися в різний спосіб. Ясно, що легальні партійні організації українські, вони не могли і практика міжвоєнного часу це показує, домогтися захисту прав українців. От, молодь, як завжди, чинить радикально, і молодий Степан Бандера займався тероризмом. В ті ж самі часи існувала певна політична загальноєвропейська мода, як, умовно кажучи, років 20 тому була мода на лібералізм, захист прав людини, і студенти-радикали виступали, скоріше, як анархісти, індивідуалісти проти будь-якої системи.
От, то... Носячи футболки Че Геварою, зокрема?
Так, безперечно. А, так само...
Тоже такий відомий діяч історії, дуже неоднозначний, як і Бандера.
Знову ж таки, це культова поп-фігура, яку можна тлумачити там як завгодно. Але за доби, коли знову в моду пішла борода, от, то з усіх бороданів Маркс, Енгельс, Ленін, Троцький там і так далі, ясно, що для молоді більш приємним персонажем, більш комфортним є Че Гевара. 20-30 роки, так само, як і сучасна молодь, яка стояла у нас на Майдані за права людини, була мода дещо інша, права спільноти. А права спільноти можна реалізовувати в різний спосіб. Тобто, ясно, що Бандера був носієм тоталітарної ідеології, але треба розрізняти певні нюанси. Якби він був головою держави, як Муссоліні або Гітлер, і проводив, реалізовував цю ідеологію, це була б одна справа. А коли це є опір дискримінованої меншості, коли немає, по суті, інших варіантів, як себе відстояти, свої колективні права, то використовували ті радикальні методи, які були популярні в ті часи у той же самій Європі, Західній, Центральній, Східній. От, ми можемо сказати, що Степан Бандера не реалізовував якісь аспекти тоталітарної ідеології. Він, як публічний радикал і політик, і терорист, він був засуджений, сидів, але в будь-якому разі українців колективно дискримінували, упосліджували і за польської влади, і за радянської, і за німецької. І тому очевидно, що я не знаю, які взагалі могли бути інші варіанти ідеологічного натхнення борців за свободу в середині 20-го століття, окрім того, що робив це Бандера. Він відстав трохи від досвіду своїх соратників по ОУН, УПА, які в 43-му році, маючи досвід спілкування з підрадянськими українцями, демократизували програму організації українських націоналістів. От, він залишився доктринером, але ми не можемо йому закинути якісь практичні негативні кроки, коли значить, він звільнився з концтабору і опинився в американській зоні окупації. От, тобто, ну, що поробиш? Пілсудський також до початку польської держави був терористом. Потім він також, ну, скажімо так, був диктатором. Тобто люди жили в певні часи, коли чорно-білої ситуації, щоб ми зараз сказали, це був янгел, а це був демон. Не було, було 50...
Поляризація така була на ваш
було
погляд.
50 відсітків.
Співпраця з нацистами, ви ж розумієте, росіяни ж наполягають на цьому, коли говорять про Бандеру.
Ну, ми завжди можемо сказати, що Сталін з Гітлером були союзниками протягом 2 років і разом ініціювали Другу світову війну. І тільки ідіотизм Адольфа Гітлера, який поліз воювати з Радянським Союзом, запхав того у лави демократичної антигітлерівської коаліції. От, тобто, безперечно, Радянський Союз і Сталін були колаборантами з Гітлером на багато більших масштабах, ніж маргінальне підпільне угруповання, таке як Організація українських націоналістів.
І ніж Бандера, так?
І Бандера в тому числі.
Степан Бандера і Микола Федорович Ватутін, генерал армії радянський, який визволяв Київ від нацистів, 43-й рік, листопад. Можна, ну, поєднати неможливо в принципі. Але може український патріот шанувати і Ватутіна, і Бандера? І Бандеру.
Навряд чи він може їх однаково шанувати, оскільки Ватутін, попри те, що виганяв нацистів, це була для багатьох регіонів України, для західних заміна однієї окупації іншої. Насправді у нас, по суті, немає абсолютно ідеального персонажу, який би втішив Львів, Одесу і Харків. Але це нормальна ситуація. Тому що для нас, в принципі, сьогодні головне – це вільне волевиявлення. Тому що якщо ми формуємо собі уявлення, що таке українська національна ідея, це завжди такі великі ідеологічні спекуляції, Або чим ми відрізняємося від Росії, що є, в принципі, достатнім чинником для того, щоб Україна непогано себе почувала, якщо вона буде розуміти. От, вільне волевиявлення, тобто, коли була фашистська хунта, а за цією фашистською хунтою можна спокійно собі раз і обрати президентом шоумена.
Ви зараз говорите про фашистську в лапках хунту зараз в Україні.
В лапках.
З точки зору російської пропаганди.
Да, я просто маю нагоду там дивитися російський опозиційний канал «Дождь». От, вони, звичайно, стібуться з нашої української ситуації, але я бачу, наскільки люди нам заздрять. Тобто, з точки зору російських реалій і традицій, те, що відбулося на цих президентських виборах в Україні, воно настільки дике, але...
Та у Путіна можна заздрість простежити, що він так активно, не вітаючи Зеленського з перемогою на виборах, активно і укази про паспорти, і інше Володимир Путін
продукує. Просто Зеленський президент – це відповідь на тезу про фашистську хунту. Яскравий і блискучий приклад. Тобто, я не знаю, що буде далі. Тобто, які кадри будуть формувати меседжі Зеленського. Але сам факт цих виборів, він абсолютно вражаючий з історичної точки зору. Тобто, я би сказав, що за післямайданний період у нас було три моменти, які абсолютно увійдуть як якісні зрушення в підручник української історії. Це декомунізація, Томас і перемога Зеленського.
Пане Кирило, пам'ятник Миколі Ватутіну роботи Євгена Вучетича в Києві, в центрі, в Маріїнському парку, має стояти надалі чи ні, на ваш погляд?
Я б його насправді перепоховав і пам'ятник пересунув, бо там, наприклад, під ним похоронений син гетьмана Скоропадського, який помер у 18-му році. У тому ж парку лежать 5 тисяч вбитих під час Муравйовського погрому Києва. Або я б його врівноважив би чимось іншим, десь, так би мовити, поруч, щоб люди побачили, що була і така історія, і була і така історія. Людям завжди треба давати можливість якогось вибору. Так само, як чудовий музей на батьківщині Леоніда Ілліча Брежнєва. Дніпродзержинський, який Кам'янський. Це розкішна споруда, яку робили на батьківщині вождя. І внаслідок декомунізації співробітники музею намагалися перетворити це з музею Брежнєва на краєзнавчий музей. А воно просто не вкладається у той ампір, який створювали для вождя, і збирали нас, істориків, щоб як це переосмислити. Показувати Брежнєва, це чи не це порушенням декомунізації, я кажу, треба. Ось той максимальний абсурд, який не може второпати молода людина чи школяр, яка приходить до музею, це треба показати. Просто треба показати одне і показати інше. Там є вітрини таємні, які відкриваються, а там показати радянську кухню, приймач, де слухають Радіо Свобода. Подвійна реальність. Одна повна шиза, а інша – це коріння того нормального, що сьогодні є в Україні. От на контрастах воно і працює.
Як показують опитування, в тому числі Левада-центру, російські соціологи, які їм більш-менш можна довірятися, не про кремлівська служба, так. Популярність Йосипа Вісарійовича Сталіна стає просто, вже 51% опитаних квітня цього року позитивно ставляться до нього. Це рекорд, фактично, в історії Росії після розпаду СРСР. Про що це свідчить? Це такий сусід в Україні.
Це свідчить, що у нас дуже довго ще будуть проблеми. От. І хочеться, щоб вони були... От ті, які є зараз, щоб вони були максимальними. Оскільки ситуація там стає все більш непередбачуваною, оскільки... Чому такий рейтинг? Просто абсолютна ідентичність ідеології і пропаганди, яка була за сталінських часів і яка є сьогодні. І коли воно триває майже 20 років, воно накладає свій відбиток на суспільні уявлення. Тобто, передовсім, це... Загроза Заходу, це оточена фортеця, затягнемо паски заради гуртування навколо лідера у боротьбі з зовнішньою загрозою.
І зрештою шукаємо ворогів.
Хто не з нами, то проти нас. Значить, є маленький ворог, це Україна, з яким можна бавитися там по-різному. Тьфу-тьфу, хай Бог нас милує, щоб дуже сильно почали бавитися. Є великий ворог, там Америка. От, ясно, що це формує масові параноїдальні настрої, на яких, власне, за доби сталінізму і гуртувався весь радянський режим, який був репресивним і жорстоким, і так далі, але він мотивував людей для оцієї параної.